Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. U današnjoj emisiji posvećenoj roditeljstvu govorimo o savremenim pristupima koji pomažu djeci da razviju svoje pune potencijale, od pažnje i koncentracije do emocionalne stabilnosti. Naša gošća je psiholog Milica Trivunović i savjetovališta Viner, koja će roditeljima približiti šta su neurofeedback metode i kako funkcionišu u praksi. Kome su ove metode namijenjene, kada je pravo vrijeme da se uključe i kakve rezultate roditelji mogu očekivati, saznaćete u razgovoru koji slijedi. Milice, ja vam želim dobro jutro i hvala vam što ste došli u program Radija Republike Srpske.
Dobro jutro i hvala vama na pozivu.
Na samom početku da nam kažete kako biste roditeljima jednostavno objasnili šta su to neurofeedback metode i Tomatis metoda.
Da, i neurofeedback i Tomatis metode spadaju u vrste savremene psihologije. Tomatis metode ili Tomatis slušalice, kako su poznate kod psihologa, su zapravo vrlo jednostavne za primjenu. Tu su posebno dizajnirane i osmišljene slušalice gdje dijete ili odrasla osoba stavi na uši i kroz filtraciju zvukova dolazi do stimulacije rada mozga. Dok su neurofeedback metoda malo drugačija, ona se primjenjuje tako što se postavi elektrode na određene dijelove glave u zavisnosti zbog koje poteškoće se javlja dijete ili odrasla osoba i na osnovu toga se prate moždane aktivnosti, rad mozga i vrši se trening.
Da li postoji neka ključna razlika između ove dvije metode?
Ključna razlika je što se neurofeedback zasniva više na neuroplastičnosti, to jest vjeruje se da kroz sam trening koji se sprovodi kroz neurofeedback dolazi do promjene moždane aktivnosti, dok se Tomatis slušalice sprovode ne tako direktno, nego više kroz zvuk.
Za koje probleme i kod koje djece se ove metode koriste?
Da, kao što sam već rekla, nije samo, znači mogu koristiti i odrasle osobe, ali kod djece se posebno koristi najčešće za pažnju, poteškoće koje djece imaju s pažnjom i koncentracijom, poteškoće prilikom regulacije emocija, kod nekih stresova ako su djeca imala, na primjer iznenadni gubitak nekog člana porodice, selidba, početak školske godine, vršnjačko nasilje. U suštini one ne služe u bilo kakve dijagnostičke svrhe, jako su sigurne, provjerene, naučno dokazane tako da se mogu koristiti više manje za sve poteškoće. E sad samo u zavisnosti šta je kome potrebno i na koji način.
Kako roditelj može prepoznati da bi dijete moglo imati korist od ovih terapija?
Pa zavisi na kom je uzrastu dijete. Kod djece mlađeg uzrasta uglavnom počinje sa poteškoćama u govoru, to jest da li govor kasni ili je nejasan ili djeca imaju poteškoća kod nekih izgovorenih riječi, dok djeca malo starijeg školskog uzrasta uglavnom je to pažnja i koncentracija, problemi sa učenjem, sa motivacijom, održavanjem pažnje i koncentracije posebno.
Možete li navesti neki evo konkretan primjer iz prakse kako izgledao napredak jednog djeteta neurofeedback metodom, a onda možemo pomenuti i Tomatis?
Da, pa imam zapravo jako puno primjera iz praksi. Mislim da je možda najveći problem u početku da se roditelj odvaži da upusti dijete u nešto takvo, jer i dalje je moderna psihologija i dalje je to možda nešto što nije dovoljno poznato ljudima i možda zbog toga se nekad stvara ta prepreka da li da pustim svoje dijete na nešto takvo, ali zapravo kad se krene sa samim pristupom, tretmanom, no na kraju svakog treninga se vidi napredak. To je ono što jednostavno i zabilježi se na aparatu, a i roditelji već nakon par treninga primjećuju velika poboljšanja. Imali smo jako finih primjera gdje djeca koja su kasnila dosta sa govorom uspjela su da riješe sam govor i napredak i komunikaciju poslije da bi se upisala u školu.
Postoji li optimalan uzrast za početak korištenja ovakvih metoda?
Pa s obzirom da su one stvarno neinvazivne i apsolutno sigurne metode, djeca, ono mali bebi već od 6 mjeseci pa nadalje ih mogu koristiti.
Koliko brzo roditelji primijete prve promjene?
Da bi se promjena desila, jako je važno da roditelji imaju taj pristup, da i oni pomognu djetetu, da mu pružaju podršku, da ga ne kuči u samom njegovom napretku. Ali isto tako jako je važan i stav djeteta. Dešava se s vremena na vrijeme da neko dijete da mu ne odgovara, na primjer, da stavi slušalice Tomatis. Jednostavno da mu je to pritisak.
Jesu to slušalice poput ovih mojih, radijskih?
Slične su, samo su malo čvršće i kad se stave na uši, dosta onako, mislim nije dosta, ali kod neke djece znaju izazvati neki pritisak, kod možda neke osjetljivije djece koji nisu navikli na takav pristup. Ali napredak se primijeti već nakon prvih par treninga.
Dobro, slušalice su kod Tomatis metode.
Jeste.
Šta dijete tada čuje?
Čuje posebno filtrirane zvukove koji dolazi sa lijevog i sa desnog uha i na vrhu se nalazi poseban mali vibrator koji priprema mozak za informacije koje dolaze iz polja i šalje informacije direktno do centra za sluh. Tako da zapravo se zvuk kroz Tomatis metoda trenira na lijevo desno uho i na poseban vibrator koji se nalazi na glavi.
Ipak tu znači trebaju biti djeca malo većeg uzrasta jer ova manja će skidati.
Pa zavisi sve od djece do djece. Bilo je neke stare djece da su skidali u početku dok se nisu navikli, ali opet bilo je neke manje djece koje su mirni pa su to izdržali. Uglavnom se smire kad počne taj zvuk. To jest suština da se opusti, da se radi na radu regulacije nervnog sistema.
Eto, nismo znali da i mi možda na radiju možemo praviti, da kažem, neku terapiju s obzirom da evo emitujemo različite zvukove. Jesu li to neki zvukovi iz prirode ili...
Uglavnom je klasična muzika. Sad program se za Tomatis konkretno pravi baš individualan za svako dijete na osnovu procjene i na osnovu upitnika koji roditelj popuni i razgovora sa samim roditeljima. Tako da razlikuje se ta frekvencija i sam plan i program kad se koja dio pjesmi treba oslušati.
Dobro, i koliko to vremenski traje?
Program Tomatis je 14 dana i sprovodi se iz vlastitog doma. Znači potrebno je da roditelji i dijete dođu prvi put, da se upoznamo, da vidimo o čemu se radi, da se popuni taj upitnik da bi se mogao napraviti program za to dijete ili za odraslu osobu i na osnovu toga slušalce su spremne za korištenje.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno ovoga jutra govorimo sa Milicom Trivunović, psihologom iz psihološkog savjetovališta Viner. Govorimo o Tomatis metodi i neurofeedback metodi. Evo, rekli ste nam kako izgledaju ove metode, a negdje ste pomenuli na početku da su ove metode naučno dokazane, pa evo sad i o tome.
Jeste. Sam neurofeedback je nastao 1960. godina, Tomatis 10 godina ranije. Kreirane su od strane stručnjaka, ne samo psihologa i neuropsihologa, nego i od strane doktora, tako da stvarno postoji velika naučna osnova što se tiče njihovog sprovođenja i korištenja. I posebno su dokazani kada je Tomatis u pitanju da najviše pomaže kod pažnje i koncentracije, regulacije emocija i smanjenja stresa, dok je kod neurofeedback metode dokazano da pomaže na primjer i kod ADHD, poremećaja i autizma i promjeni raspoloženja, depresije, anksioznosti.
Kako izgleda, na primjer, jedan sat kada je riječ o neurofeedback metodi koju vi sprovodite?
Znači, na osnovu treninga, na osnovu prvog razgovora i već napravljenog individualnog programa, klijent dolazi i postavi se elektrode, 4 elektrode na određene dijelove glave u zavisnosti zbog koje poteškoće klijent dolazi. Nakon toga se pusti neki video sadržaj. Sad da li, mislim, odrasle osobe uglavnom gledaju neke dokumentarce, edukativne stvari. Djeca školskog uzrasta često traže da gledaju, na primjer, nešto isto edukativno kao što je učenje jezika, da uznapreduju njemačkom, engleskom ili čak počnu da uče neki drugi jezik. dok dolazi. U suštini neki sadržaj mirnijeg tipa, da ne bude sad igrica i nešto agresivnije. Postavi se elektrode, pusti se video sadržaj, 30 minuta klijent gleda, prati video sadržaj. U zavisnosti od njegovoj promjeni moždanih valova tokom treninga dolazi do kočenja slike, zvuka, do sužavanja slike, do pojača se zvuk, na primjer, odjednom pa se spusti. Čisto iz razloga da se istrenira mozak.
Jeste li vi kada to radili na sebi?
Ja i dalje to radim, da vam iskreno kažem, kad god imam vremena i neurofeedback, posebno Tomatis, tako da praktikujem.
I na sebi.
Da.
Evo, vi kažete već od 60. i 70. godina ove metode postoje, naučno su dokazane, a pratite li istraživanja i njihove rezultate?
Da, pratim svakodnevno njihova istraživanja, jako su česta, posebno, mislim, Tomatis je iz Lihtenštajna, doktor Alfred Tomatis je ostrava iz Lihtenštajna, tako da on je u Evropi i možda malo manje istraživanja ima trenutno u odnosu na neurofeedback, koji ipak pokriva i to američko tržište, gdje se mnogo više ulaže u sam razvoj neurofeedbacka i za sprovođenje istraživanja.
Dobro, neurofeedback znači može pomoći i onima koji nemaju nikakve poteškoće.
Pa može, ali uglavnom svi imamo neke poteškoće, da li je to stres, hroničan stres, ne mora da bude nešto pretjerano. Dosta klijenata, čak odraslih, javlja se zato što želi da održi pažnju i koncentraciju. Ako ih čeka neki težak izazov na poslu, možda neki projekat, neko važno gostovanje ili nešto slično, dolazi par dana prije toga da održi pažnju i koncentraciju, da napreduju jednostavno na ličnom razvoju.
Da li su efekti dugoročni?
Ako se pravilno sprovodi i ako se odradi ciklus kako je potrebno, dugoročni su.
Moramo pitati o nus pojavama, odnosno o rizicima.
Nus pojava što se njih tiče nema ako se sprovodi na adekvatan način. Sad kaže, može se desiti da nekom jednostavno ne odgovaraju neke stvari i to je potpuno ok, s tim da se već nakon prvih par treninga vidi da li dijete, čak i kod djece koja ne mogu verbalno možda izraziti da li im se sviđa ili ne sviđa, vidi se jednostavno na ponašanju. I u tom slučaju se naravno trening prekida.
I upravo sam vas i htjela pitati, dakle, postoje li djeca koja nisu za ovu metodu?
Postoje djeca koja tu ne prihvataju, kojima to iz nekog njihovog razloga ne odgovara i kažem samim tim, iako im ne odgovara, nema nikakve štetnosti što se tiče po njihovo zdravlje, po njihovo funkcionisanje. To je više ono pitanje da li nešto volimo ili ne i u kojoj mjeri. Jer ipak trening, svaki trening je iz više, Tomatis ističe 14 dana, neurofeedback treba minimalno 20 treninga, nešto što duže vremenski traje. A ako se djeci ili nekom ostalom klijentu iz nekog razloga ne sviđa, bolje je da se prekine na vrijeme.
Da li se dešava da djeca u početku pruže otpor?
Zavisi od djeteta do djeteta. Djeca koja dođu već dobro pripremljena na neki način, da su im roditelji koliko toliko objasnili, nemaju otpora. Međutim, zna se desiti nekad da se plaše kad je neurofeedback u pitanju, da se postave elektrode na glavu. Ali čim krene neki crtić ili neka pjesmica, brzo zaboravi na to.
Evo, negdje na početku emisije ste spomenuli da bi za poteškoću kao što je ADHD neurofeedback metoda bila adekvatna, pa da nam kažete nešto više i o toj poteškoći. Mnogi čuju taj izraz, a zapravo ne znaju o čemu se konkretno radi.
Da, ADHD je zapravo poteškoća koju djeca ili klijenti imaju vezano za pažnju i koncentraciju i održavanje same pažnje i koncentracije. Mislim da je kod nas u državi generalno nije izraženo u tolikom broju, zato što je možda teže dobiti dijagnozu, mada i to zavisi opet od sistema i od roditelja i od samog stanja djeteta, ali to je isto tako nešto na čemu se može raditi. Znači, dijagnoza, iako se dobije vezana za ADHD ili bilo što slično na mlađem uzrastu djece, može se dosta napretka napraviti bez obzira za dijagnoze.
A jel postoje neki karakteristični simptomi kod djece koja imaju ADHD?
Hiperaktivnost uglavnom bude da jednostavno ne drži ih mjesto, ne drži ih pažnja. Čak i nešto što oni jako vole, nakon par minutica njima to već dosadi, traže nešto drugo, teško im je da se smire, teško im je, na primjer, da sjednu, da prati nastavu ako su u školi. Zna im biti teško da se uključi u grupu. Čak i u vrtićku grupu, poslije i u školsku, da poštuje autoritet kad je u pitanju, da jednostavno saslušaju te naredbe i nešto što se od njih događa, jer pažnja leti jednostavno teško je držati fokus.
Da li ste u svom savjetovalištu imali iskustva sa djecom koja imaju ADHD?
Ja trenutno nisam, iz razloga što sam malo više bazirana na odrasli i na djecu koja su možda starijeg uzrasta, jer mislim, nije se niko ni javio što se tiče toga, ali jednostavno svako treba da pronađe neku svoju nišu. Međutim, u ranijim iskustvima koji sam imala, radila sam i sa djecom koji imaju ADHD i autizam.
Evo da se vratimo neurofeedback i Tomatis metodama. Koliko je obično potrebno, evo vi ste negdje spominjali za Tomatis 15 dana, ali koliko vremenski traje, koliko je potrebno, da li se to može produžavati?
Jedan taj ciklus traje 15 dana, nakon toga se ne produžuje, nego dijete ide na odmor ili odrasla osoba. Mlađa djeca do nekih 4-5 godina slušaju muziku, nekih 30 minuta, odrasli starija djeca 60 minuta. Tokom tog slušanja oni mogu da rade zadaću, da pišu, da crtaju, bilo kakvu aktivnost da obavljaju, tako da ne remeti njihovo funkcionisanje koje imaju. Dok, na primjer, kod neurofeedbacka tih 30 minuta očekuje se od njih da sjedi i prati sadržaj.
Koliko su ove terapije financijski zahtjevne za roditelje?
E sad, to stvarno zavisi od budžeta roditelja, malo je tu teško komentarisati šta je za nekog financijski zahtjevno, šta za nekog nije, ali potrebno je određeno ulaganje, samim tim jer je potrebno izvršiti, ne radi se o jednom treningu Tomatisa, nego 20 puta minimalno. Kod Tomatisa je to jedan ciklus, prvi put onda dijete ide na odmor, da mu je možda potreban poslije još jedan, nije, tako da potrebno je određeno ulaganje. Ali efekti koji se istreniraju na pravi adekvatan način ostaju djeci, tako da je to više neka investicija koja je potrebna na tom određenom uzrastu da bi osoba napredovala.
Moram negdje dodati to da s obzirom kako izgleda ova Tomatis metoda, vi na neki način edukujete publiku za klasičnu muziku i koncerte koje evo imamo, da tako kažem, skoro svakodnevno kod nas u Banja Luci makar.
Da, to stvarno nije loša stvar, jer Tomatis je baš od samog početka kad su dizajnirali te slušalce, uvijek je bila klasična muzika i to se nikad nije mijenjalo, čak ni danas u 21. vijeku. Način taj na koji dolazi zvuk i kako se filtrira jeste napredovao kroz vrijeme, ali klasična muzika je uvijek bila u centru svega.
I eto prilike da mališani zavole klasiku, pa možda i upišu muzičku školu i nastavlje tim putem dalje u životu.
Ja sam mislila u početku da će možda mlađa djeca odbijati Tomatis. Baš iz razloga što je klasična muzika, što nema riječi, što melodija ide dosta na mirniji način nego što su oni navikli kroz neke njihove pjesme. Ali stvarno naviknu se jako brzo i dosta ih umiri i opusti.
Evo i mi imamo, opet ću se vratiti na radio s obzirom da evo ovdje je zvuk kroz terapiju na radiju Republike Srpske, priliku svake večeri da slušaju klasiku od 22 časa i 15 minuta u emisiji Najljepše stranice umjetničke muzike. Da se mi vratimo našim temama, da li se ove metode mogu kombinovati sa logopedskim ili psihološkim tretmanima?
Da, čak se savjetuje, jer ukoliko dijete mlađe dolazi zbog neke poteškoće, uvijek se savjetuje da se uključi logoped, defektolog, u zavisnosti uzrasta i poteškoće koje dijete ima.
E sad, okruženje, porodica, škola, vrtić, može li se uticati na uspjeh terapije? Da li oni mogu uticati također?
Pa najvažniji okruženje? Su roditelji i braća i sestra ako dijete ima. Ako oni objasne prvi put kad dolazi djetetu šta će se od njega očekivati, koji je njegov zadatak, kako treba da se ponaša u toj situaciji, šta se može desiti poslije. Jednostavno, ako se desi taj miran razgovor s djetetom u početku, može biti dosta napretka.
Mogu li roditelji raditi sami neke od vježbi kod kuće?
Mogu, ali to nisu vezane za neurofeedback i Tomatis, jer to su baš direktne metode koje stimulišu rad mozga, ne u dijagnostičke svrhe, čisto se radi na razvoju i mentalnom zdravlju, ali postoje uvijek neke psihološke igrice za djecu, metode koje roditelj može sprovesti od svoje kući.
Koji su vam bili prvi znakovi napretka koje roditelji mogu primijetiti?
Bolja pažnja i koncentracija, definitivno. Čak i kod djece koje ne idu u školu, vidi se da je dijete prisutnije u trenutku.
Ovih koji idu u školu,
bolje
koji
ocjene.
Nisu bili bolje ocjene?
Bolje ocjene, čak i ako ne vole i dalje neke predmete, uspijevali su dobivati bolje ocjene.
Da li se ove metode koriste i kod odraslih ili su isključivo za djecu?
Koristi se i kod odraslih.
I kakvi su efekti kod odraslih? Evo, pominjali ste da uglavnom i radite s odraslim.
Da, bolja pažnja, koncentracija, manji stresa, više opušten nervni sistem. Neko ko, na primjer, pati od depresije, anksioznosti, pokazuje dosta napretka u tim oblastima. Također, neko ko ima problema sa spavanjem, sa migrenama ili s nekim hroničnim bolestima isto tako može koristiti. I kod starih čak osoba koji imaju poteškoće sa pamćenjem, radi se dosta na prevenciji.
Još vas moram pitati, što roditelji često pogrešno očekuju od ovih metoda? Mi smo uvijek skloni tome da zamišljamo da postoji neki čarobni štapić koji će odmah nešto da riješi, a ipak sve procesi treba da prođe i neko određeno vrijeme da bi se nešto vidjelo. Ali evo, šta je to što njih uvijek onako na pogrešnu stranu odvede?
Da, pa kad je neurofeedback u pitanju, mislim da očekuju već nakon prvog treninga da će odmah sve biti u redu, da nema potrebe za dalje, jer nešto se stavilo na glavu, pa sad sve će biti u redu, što jednostavno nije tako i potrebno je nekad nekim roditeljima možda i više puta objasniti o čemu se radi i kako ide sam postupak. A kod tomatisa, pa za sad shvataju uglavnom, možda su više informisani za tomatis nego za neurofeedback, bar ovo iz iskustva što vidim.
Iako je neurofeedback stariji.
Iako, da.
I onako je popularnije, imali smo prilike da čujemo za neurofeedback metode.
Da, ali nekako, ne znam, bar ovo iz iskustva što sam ja vidjela sa roditeljima, puno lakše prihvataju tomati slušalice i lakše im je možda to, možda što se radi od kući pa ne moraju dolaziti putovati, ne moraju voditi dijete, jer djeca uglavnom imaju hiljadu nekih aktivnosti, možda im je teže, lakše jednostavno da se uskladi na takav način.
Evo, kad vi spominjete aktivnosti u tom pravcu, da vas pitam, mi smo često skloni tome da djeca pored osnovne škole imaju bezbroj vanškolskih aktivnosti, učenje jezika, sportskih aktivnosti, malo je igre. Malo se djeca i stignu odmoriti kako treba, jer evo, znamo da smo svi negdje pomjerili lijeganje, pogotovo djece sad u savremeno doba na poslije 22 časa i oni nemaju ni dovoljno sna, i onda je negdje i umor taj koji je zapravo glavni uzrok te slabe koncentracije ili te neke hiperaktivnosti ili čega god. Djeci je onako potrebno da se odmore. Da nam kažete, šta mislite o tim pretjeranim školskim aktivnostima i uopšte o odmoru koji je djeci potreban i onoj običnoj igri koja je onako najvažnija za djecu?
Da, što se tiče same igre, ona je uvijek potrebna. Čak i ako se nekad nema dovoljno vremena, zdrava igra, kreativna, bez telefona, bez nekih video igrica, bez PlayStationa je nešto što je djeci na svakom uzrastu potrebno, s tim da su te igrice, da je važno da su igrice prilagođene uzrastu djeteta. Što se tiče tih vanškolskih aktivnosti, slažem se da ih je puno više nego, na primjer, u vrijeme kad sam ja bila u školi, ali mislim da to nekako zavisi od sistema, da bi škola trebala obezbijediti djeci određeno znanje dok su u školi. A poslije, ako dijete ima želju za nešto van školsko, je potpuno ok, podržavajući s tim da uvijek ostane taj dio i da se odmori i da provedi s vršnjacima određeno vrijeme i s porodicom, bez ekrana.
I san?
I san, naravno. Da, spavanje poslije 22 sata, znam da ima sve više i više djece, ali ne odražava se dobro na njihovo zdravlje i funkcionisanje.
Kada biste mogli dati jedan savjet roditeljima koji evo razmišljaju o metodama tomatis i neurofeedback, šta bi to bilo?
Pa rekla bi im da se možda ne trebaju plašiti da pokušaju, jer ništa se loše neće desiti, ništa ne gubi ako pokušaju i vidi da li je to možda za njihovo dijete ili za njih, jer poslije toga se može ostvariti ako je efikasan, brzi, dobar napredak. I da jednostavno, iako su modernije metode, da se ne vodi tim pristupom ako je nešto novo, moderno, savremeno, da se boji možda upuštanju takve stvari, jer ipak s razlogom postoje i ove metode.
Dobro, evo još jednom da rezimiramo, da nam objasnite neurofeedback metodu, kako izgleda i tomatis.
Neurofeedback je metoda gdje se koriste elektrode, poziciraju se na određene dijelove glave u zavisnosti od poteškoće zbog koji klijent dolazi. 30 minuta traje jedan trening, pusti se određen video sadržaj i klijent gleda taj sadržaj. U zavisnosti od njegove moždane aktivnosti, koliko je u tom trenutku skoncentrisan, emotivan, da li je pod stresom, dolazi do kočenja slike i zvuka. I na taj način se mozak trenira, vrši se neuroplastičnost. Mozak sam sebe u suštini, ništa se ne šalji prema klijentu. Kod Tomatis metode, znači to je stimulacija moždane aktivnosti putem zvuka i putem vibracije koja se nalazi na moždanoj kosti. Pusti 14 dana traje sam program, određena muzika koja je prilagođena individualnom programu svakog klijenta, pripremi se na slušalci, klijent iz svog doma sluša i trenira mozak.
Milice, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i na ovim prekrasnim savjetima.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, nadamo se da smo vam približili teme koje su mnogim roditeljima važne, ali često nedovoljno objašnjene. O metodama Tomatis i neurofeedback koje mogu pomoći djeci u razvoju i prevazilaženju različitih izazova, razgovarali smo sa našom gošćom, psihologom Milicom Trivunović, koje zahvaljujemo na korisnim savjetima i vremenu koji je podijelila sa nama. Podsjećamo, svako dijete je jedinstveno, a pravovremena podrška može napraviti veliku razliku. Hvala vam na pažnji i povjerenju i ostanite uz program Radija Republike Srpske. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.